hoopis võõras paigas. Ja võõras punti näi tuttav paik. Just vene keele, just vene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külalised on üks kena pere, Anu Saluäär, tere!
Tere!
Ja Toomas Kall,
tere! Tere!
Ja mul on ääretult hea meel, et Anu, teil on täna sünnipäev.
Vaat, selle ole...
Sel puhul meil on ka väiksed lilled ette nähtud.
Selle olete ka välja uurinud.
Ei, no selleks ei olnud ju mingit suurt uurimist, mis tööd vaja ju läbi viieks. Ma sain aru, et see Saaremaa reis toimas, see oligi teil nagu mõeldud abikaasale selliseks sünnipäeva kingituseks see Saaremaa reis.
Jah, see oli üks kompensatsiooni reis. Meil oli Anu või pikemalt rääkida, mis Saaremaa reis meil ära jäi ja siis nüüd üks välissaare jäi ära ja siis võtsime ühe kodusaare asemele.
Ja see on hea valik, sellepärast, et praegu, ma ütleksin, et Kreetal poleks praegu parem. Praegu on haruldane hetk Saaremaal, mis on parem kui Kreeta.
Ja seal on see häda, et sinna võib saada, aga sealt ei pruugi tagasi saada.
Just, sellepärast jäätiga ära.
Ja, kuigi praegu, noh, ilmaennustus ütleb, et homme tuleb kõva torm, nii et võibolla jääte Saaremaale.
Mis võibolla jäämegi. Kõige me peame pikendama oma ööma ja võibolla tõesti ootame, kui torm üle läheb või jäämegi üldse siia elama.
Kui hakata nüüd sugupuu juuripidi minema, kas me leiame kusagilt mingeid ühiseid punkte Saaremaa või Muhumaa või Hiiumaaga?
Ei, ma olen sugupuud uurinud, mitte küll ainult selle eesmärgiga, et leida Saaremaalt juuri, aga ei ole, Virumaal on kõik juured.
Aga mul on huvitav asi. Seda sa ei teagi võibolla seda. See, mida minu isa alati rääkis. Minu isa oli küll parit Sangastest, hoopiski sündinud Sangastes. Aga mingi põhjasõja järgne legend räägib, et kui Sangaste kant oli tühjaks surnud kõik suure põhjasõja ja katkuajal, siis olevat toodud Saaremalt inimesi sinna Lõuna-Eestisse. Ma ei tea, kas see on jutt, aga see isal perekonnas oli see legend. Ja isal ütles, et ega ma muidu siis, ma tahan nii jõudselt kala süüa. Et see kala söömine on meil mul kohe nii, et ma ei saa kohe. Et see vist ikka tuleb sellest, et me oleme sealt Saaremalt siia ümber asustatud nii-öelda, noh, esivanemad siis muidugi. Ja nii et see jutt võib olla, isegi jumal teab, äkki ongi kuidagi moodi tõsi, kui seal Sangastes jutt levis, et Saaremalt toodi inimesi sisse vaevad, no ma ei tea, kus see katk rohkem.
See kõlab igal juhul väga, väga usutavalt ja see kompenseerib muidugi, Toomas, siis teie need Virumaa juured ka natukene, et vähemalt peres on ette näidata midagigi.
Ei ole ette näidata peale selle jutu, sest dokumenti ja kirikuraamatu sissekandeid ei ole.
Nii kaugele ei ulatu, jah, just. Ta on küll uurinud asju kõigi kate pidi, aga põhjasõjast ette pole ju midagi eriti ei lähe, nii et kellegi ei ole eriti võtta neid nii kaugemaid sugulasi.
Kui pikk teil kodus raamaturiiul on?
Oi, mitte raamaturiiul, vaid kilomeetrid, ütleme.
Mitu kümmend meetrit.
Sest me enam ei tea enam, kus on meie raamatud. Meil on kõik seinad täis ja kõik põrandad täis ja kõik lauad täis.
Kõik ei ole kodus, kõik on...
Ja laste juures laiali.
Meda ilma laiali.
Ja siis on meil laste juures laiali. Ja
oleks on... teadnud, et see küsimus tuleb. Oleks võinud mõõta, oleks saanud enam-vähem täpselt.
No, aga kui on no, tegemist ikkagi kirjastaja, tõlkijate, noh, kirjanikega, siis ma üldse ei imesta, et seda metraaži nii palju tuleb.
Vaat juba seegi. Näiteks mul on oma ette kapp. Loomingu raamatukogu kapp sellest ajast, kui ma läksin sinna tööle, kuni ma lõpetasin. Ma nüüd lõpetasin pooltest aastat tagasi ja ma olen 42 aastat andnud välja Loomingu raamatukogu. Ja kõik need eksemplarid, mis minu ajal on siis ilmunud 76. aastast, need on mul eraldi kapis. Ja see on üks omaette kapp. Sellel on no, palju seal võiks meetrid olla. No 10 meetrit on küll vist või? Vist on üks 10 meetrit, on Loomingu raamatukogus ja need vihikuid nii
olla.
Siis, ja, aga no, peale selle kõik muu jälle, mis elu jooksul on kogunenud edasi.
No ma natukene vaatasin, Toomas, teie nii-öelda autori loomingud. Loomingu raamatukogus millegi pärast ilmutatud ei ole. Te olete küll teinud mitmeid tõlkeid. Te olete siis kasutanud ära, et toimetaja oli Loomingu raamatukogus no, oma inimene ja et...
Kui me kasutame sellist kulunud väljendit nagu light, mõtte või, või tase, taseme tähenduses. Loomingu raamatukogus see teatavasti oli ja on endiselt väga kõrge. Ja seal ei ilmu kõiksugu niisugust, no, ütleme nalja kui niisugust, mis, mida mina pean enda põhi erialaks seal seal ei ilmu.
No sinu originaalloomingut nii-öelda.
Jah, just, sellest oligi juttu.
Meie, tegelikult meie nii-öelda tutvumise algus oli, oli tegelikult see, kui ta tuli ühe tõlkega loomingu raamatukogus. See aasta oli 80. Oli 80.
Aasta oli 79. Kui 79. Ma tulin, 80 okay. Kohe jaanuaris ilmus.
Ta tahtis ühte oma vene autorist sõpra avaldada ja siis oli see esimene kord, kui me niimoodi pikemalt juttu rääkisime. Nii-öelda siis ja viimane tõlge oli Gogol, jah. Ja.
No see esimene kohtumine, see siis...
Ei no tegelikult, jah, me viisi...
Te rääkisite ainult kirjandusest, ja, rääkisite.
Absoluutselt. Me toimetasime seda tõlget.
Me rääkisime ainult tõlkekirjandusest.
Mm-hmm. Ainult tõlke. Ja mitte mingeid muid mõtteid...
Ei, üldse mitte. Eks meil on kummalgi olnud eelmised elud ka. Eks
ei, seda, sõna, seda küll, aga ütleme, et see selline, et loomingu raamatukogu, see üks tõlke number, noh, nagu teid jah, kokku viis, jah, seda ei saa nüüd nagu päris niimoodi võtta.
See on ühine mälestus lihtsalt sellepärast, et võtta, see oli loomingu raamatukogu see aeg, see aasta, noh, just see, et see nii-öelda veel nõukogude aja sügavases ja see omamoodi, see oli tore vihik ka. Selle autori nimi oli Nikolai Bulgakov. Nikolai, ja mitte see Bulgakov, vaid see, see üks teine Bulgakov.
No see oli Nikolai Bulgakov, kes ütles, et iga ajastu väärib oma Bulgakovit.
Ja selle pealkiri oli Ma lähen õue.
Jah, just.
No ma vaatsin, keda te siin tõlkinud olete. No taevakene, üks uhkem nimi kui teine. No Gogolist alustades ja ma ei tea, kellega lõpetades, et kas selleks ikka peab miksune eriline jumalaind olema, et suuta võõrast keelest edasi anda mõtet nii, et see autor, kes noh, suure tõenäosusega on juba kusagil seal üleval kõrgel või väga sügaval, oleneb inimesest natuurist, et tema siis ka seda tõlget nii-öelda kusagilt salaja piiludes võiks öelda, jah, näe, täitsa hästi teinud poiss.
See oleks ilus, kui see nii oleks, aga selle peale ei ole tõlkjal tavaliselt aega mõelda. Üldiselt Anu võib tõlkimisest täpsemalt rääkida, aga ma võin öelda, et tõlgitakse eesti keelt niivõrd palju, et nõuda, et kõik, mis ilmub, oleks kvaliteetne ja autoritele tagantjärele saaks üldse meeldida, see on võimatu. Väga palju ilmub halbu tõlkeid. Anu võib mind parandada, kui ma eksin. Ja noh, muidugi peab püüdma ja see Anne peaks olema. Tähendab, mitte niivõrd Anne hästi ümber panna, vaid just see Anne, et püüda, et kujutada ette, et on võimalik tõlkida võimalikult hästi. Tähendab, mitte lihtsalt, et ümber panna siuh ära teha midagi.
Mul on teine nüanss on see, et no enamasti ju Gogol ei suudaks hinnata Eesti tõlke kvaliteeti, eks? Aga minu probleem on olnud alati see, et ma olen tõlkinud rootsi keelest Eesti autoreid, Käpilareteid näiteks ja mõnda teistki, nii et nii-öelda, kes juba on hakanud kirjutama rootsi keeles, aga noh, tulevad koju nii-öelda eesti keeles, eks? Ja vaat seal on probleem, sellepärast siis on nendel oma ettekujutus eesti keelest loomulikult. Ja siis on, vaat see on tõlkijale niisugune, noh, võrdlemisi niisugune kadalipp, sellepärast, et mina, noh, mingil määr me arvestame ju kõik keele ajalugu ja kõike, aga väliseestlastele või siis rootsieestlastele tundub sageli eesti keel, noh, ukka läinud, et sellist keelt nemad ei rääkinud omal ajal. Ja kui ta nüüd loeb seda eesti keeles oma enda teksti, mis tuleb rootsi keelest, siis vaat seal on see tõlke kvaliteedi hindamise mure.
No mul on räägitud, et Anu, te pidid üldse olema praegu Eesti parim rootsi keele tõlk.
No seda ei saa keegi öelda, keegi oska mõõta niiks asju.
Me ei ütle, kes see oli kuigi...
Mõõdetamatud asjad.
Kuigi see oli ülatuulik, aga no ju ta siis teab.
Ma olen lihtsalt nii palju teinud ja te kõik minu head kallid kolleegid on juba teisel pool, nii et ma olen lihtsalt kõige vanem praegu tegutsevatest selles mõttes, et nüüd on ju uusi tõlkijad väga palju peale tulnud, keda ma ei tunnegi ja noh, ilmub ohutul hulgal raamatuid. Aga see meie vana seltskond, kes alustas sügaval nõukogude ajal ja siis kui meid oli suhteliselt vähe, eks ole, meil olid noh, suured staarid, olid Arnold Ravel, kes tegi kogu Rootsi kirjanduse siis nii-öelda 60-70 aastatel, aga nemad on juba läinud. Ja siis võib-olla see, et ma olen nüüd sellest seltskonnast võib-olla viimasena veel maa peale jäänud, et noh, siis on kogunenud muidugi mingi teatud...
Ma seda käbi raamatut iljaaegu just lugesin ja see oli tõesti väga armas, nagu see oleks eesti keeles kirjutatud.
Seda on tehtud ju niimoodi, et inimesed ju enam ei saa üldse aru, et see on tõlgitud. Noh, see ma olen seda kogu aeg korduvalt kuulnud, ei kunagi nimetata ka tõlki nime. Et see läheb alati, et käbi Laret ei need raamatud. Ja ma olen vahel öelnud niimoodi, et no, ta ei kirjutanud ju eesti keeles, ta kirjutas ikkagi rootsi keeles. Aga noh, hea küll, see on läinud, see ongi nagu koju toomise mõte, et noh, tood koju need autorid, keda Eesti on nagu kaotanud, eks ole.
Kas teile kui tõlkijatele peab ikkagi see autor, keda te tõlgite, peab ikka olema sümpaatne, kas ta on nüüd absoluute lemmik või mitte, aga et noh, kui on keegi, kes kirjutab, keda te nagu silma otsaski ei salli, te ei võta seda tõlkida või?
Ei muidugi ja noh, ei ole pakutud ka nii, et lausa ma olen saanud öelda, et seda ma küll ei tõlgi, mida tahaks.
Alles ütlesid.
Kelle kohta?
Dostojevski kohta.
Ei, noh, iga üks peab tundma oma piire.
No jah, aga Dostojevski ei ole päris tema ampluaa, eks ole, tal oleks pigem alati kui on midagi nagu humoristliku, vaimukat, groteskset, midagi sellist, mis on nagu, noh, tema nüüentsidega, eks ole, et aga niisugus nagu ütleme, et mingid naiste romaane või niimoodi, noh, ei kujutaks ette, et võtaks tõlkida üldse, eks ole.
Iga meeste romaane. Mingi jah, sõike, ütleme nii, et vaimukus peaks seal olema ja just, noh, ma olen avastanud, et sellest pikast raamatu riiulist, millest osa moodustavad minu tõlke, et sellest riiulist ma olen avastanud, et väga palju on vene keelest olen tõlkinud just juudi autorite, vene keeles kirjutavate autorite raamatuid ja tekste ja võt, see ongi see eriline juudi huumor, mis sealt läbi lööb ja ma olen sellega nagu kokku puutunud ja see on siis üks selliseid noh, liimipabereid, mis mind nagu tõmbab enda külge, et võt, sealt see on nagu niisugune asi, mille tõlkimise nimel tasub pingutada ennast natuke, et natukenegi noh, sellele autorile vastav või adekvaatne olla.
No see huumoritõlkimine, see on üle ütse, see on nähtus oma, et...
Ei, see on nagu luuletõlkimine, see ongi võimatu põhimõtteliselt, jah, ja
veel hullem, kui on veel mingid huumoristlikud värsid, veel kaks asja koos, värs ja huumor, et no katsu see nii teid kokku panna ja sõnamänge, mis seal on kõik.
No mäletan, see oli kas mingi 83 või 4, kui Svanetski oli kirjanike maja Mustalaega saalis, tal oli seal mingi autorikontsert, me imbusime ka siin kuidagi tutvuste kaudu läbi, istusime seal sellise väikse poodiumi ees põrandal, umbes noh, niimoodi, et 10 sentimeetrit olid tema kingad, umbes nii. Ja noh, teda kuulates ja mõeldes, et no, ma võin ju üldiselt aru saada, aga seda nüüd eesti keeles kas või ütleme lõviosa tema lugudest nüüd nagu ka anekdoodi pähe kuskil peolauas edasi jutusta, no ei ole võimalik. Sest esiteks Eestis ei ole sellised omadusnimi ja ma ei tea, mingid tegusõnugi üldse olemas, et seda adekvaatselt edasi on. Ma ei tea, kuidas näiteks selliseid asju tõlkida. No?
Kõik ei saagi, noh, Svanetskit on Priit Aimla on tõlkinud ja noh, tõlkida saab ainult neid, mis alluvad mingile loogikal, aga Svanetskil on palju niisugust vihjelist, millest ainult poole sõna pealt saab vene kuula ja aru temast. Ja see jääbki tõlkimatuks.
No kohe ühes artiklis vist mingi teie juubeli puhul Mihkel Mutt on öelnud või tsiteerinud teid, et teilt oleks tore, kui naljast aru saamiseks läheks ikkagi mingi mõned sekundid aega, et seal peaks olema mingisugune niisugune mõtlemise koht, no, pidades silmas seda, et praegusel ajal noh, nali on läinud ja imbunud ellu nii, et noh, päris nalja pärast nagu suurt ei tehtagi, et see, mida tehakse nagu tõepähe, et see kokkuvõttes tuleb väga, väga naljaks välja, et noh, küsimus oli nagu selles.
No liiga pikaks seda pausi venitada ka ei saa, selle kohta öeldakse, et noh, et, et ei saa aru, et kas teeb nalja või ei saa aru, mida ta mõtles. Ja, no seda, seda võib, niimoodi meie omavahelises suhtlemises võime seda lubada, aga no teatrisaalis oodata, et, et okei, et las, las nad ei naera täna, et las nad hakkavad kodus naerama. See, see tapab näitle ära, seda, seda niisugust asja ei saa lubada liiga. Liiga peen ja intellektuaalne ei tohi ka olla.
No Loomingu raamatukogu on ju tegelikult selline tõsiselt võetav asi ja noh, mina mäletan sügaval nõukogude ajal, see oli noh, nii nagu, nagu oli Sirp ja Vasar oli selline teatud mõttes kultusajaleht, mille tellimise järel järjekorda mindi öösel ja seisti tundide kaupa ja Loomingu raamatukogu oli selline, et et noh, seda pidi lugema, sellest, see oli nagu intelligentse inimese sellikene tunnusmärk. Ma ei tea, kui palju nüüd nende aastate jooksul, kui teie seda toimetasite, oli seal ka niisugust sõna otses mõttes niisugust head huumorit? Või, või ta pidigi olema ikkagi selline ei, filosoofiline ja sügavalt tõsise?
Seal on nüüd selgelt on ajastute vahed on, eks ole, et on need ajastute vahed, kui oli Loomingu raamatukogu nõukogude ajal, siis ta asendas kõiki võimalike mõeldavaid žanre tegelikult. Sellepärast, et nii vähe oli kirjastamisvõimaslusi, eks ole, suurkirjastus, väikekirjastus, Loomingu raamatukogus ainult, siis mõistagi oli see koht, kus sai kiiresti väikseid formaate avaldada ja ükskõik mis žanrist, ka isegi karikatuuriraamatuid. Selles mõttes, et meil ilmus kunagi see Karmuella, Armuella ja Nunnu, mis oli õudselt populaarne, see oli nagu koomiksi raamat tegelikult. Siis ilmus krimkasid mõnikord, noh harva krimkasid küll.
See oli Uno Lohe tõlke.
Uno Lohe tõlke oli just täpselt ja see oli väga populaarne.
Kunagi ei meeldi, kui tõlki ja nimetamata.
Yes, see on ka Loomingu raamatukogu põhimõte on see, et meil on ekstra nimekiri tõlkijatest, kes on Loomingu raamatukogu tõlkijad olnud. Meil on registrites kõik alati niimoodi. Raudselt see on peaasi tegelikult, kes tõlgib ja see samal ajal ka tihti see tõlkija valis, eks ole, see ka valik oli pakkumine oli tõlkija poolt. No ja nõukogude ajal oli see, ja tiraaž oli vastavalt ka pirakas. Tiraaž oli 20 000, peaaegu iga inimene, kes lugeda mõistis, see selle omandas, kas kes tellimise teel või, või ajale putkast. Ja kõik lugesid ühel nädalal ühte Loomingu raamatukogu. Iga nädal ilmus, iga nädal kõik kogu Eesti, kes viitsis lugeda, luges Loomingu raamatukogu. Muidugi tuli uus aeg ja uus aeg, teine olukord, palju-palju kirjastusi, palju-palju väljaandeid, praegu enam keegi ei loe ühel nädalal ühte seda sama raamatut. Nüüd on Loomingu raamatukogu tiraaž 10 korda väiksem. Ja nüüd ta saab keskenduda teatud, noh, nii-öelda üksele, noh, noh, ütleme,
heas mõttes peenevale.
No ütleme, elitaarsele. Saab keskenduda elitaarsele, sest siis see on see, mida elitaarselt väiksel formaadil on kerge inimestele sisse tutvustada. Ja võib-olla siis teised kirjastused kunagi võtavad siis suuremaid, paksemaid romaane ja edasi, kui see autor osutub uvitavaks, eks, eesti keeles. Ja võimalikult paljudest keeltest, võimalikult paljudest maadest, noh, selline nii-öelda kirjanduslik revüü väikses formaadis, igal ühele taskukohane ja taskusse mahtuv. Eks? Ja see on sageli ka nii, et me vaatame seda, et Loomingu raamatukogu retsensioone näiteks või noh, see tutvustusi on ajalehtedes palju rohkem kui mõnede teiste kirjastuste omasid, sest ajakirjanik või see kriitik jõuab ta läbi lugeda, aga neid suuri pakse ta võib-olla jõuagi läbi töötada ja ta ei jõua sees kirjutada.
No nüüd tagantjärgi targana, kui te vaatate seda 40 ja natuke peale aastat, et kas nende terade seas mõni sõkkal ka ikka on, et noh, nüüd seda võib-olla ei oleks pidanud või noh, mitte sel ajal või sel kujul, et no ikka ju juhtub, ei saa olla,
seda
et on puhas kuld
yes, 40 aastat. Seda on tagant me oleme seda palju aastaid ju vaatis, kui me veel nii-öelda nõukogude ajal töötasime, et siis oli niimoodi, et noh, me üritasime parimat muidugi, eks ole, aga oli teatud norm, eks ole, et sa pead ikka mingisugused kasahi poete ka avaldama, no see on nagu selleks, et rahuldada seltskonda, et no, me oleme teinud vennasvabariikide jaoks, mis me suudame.
A reeglina need kasahi poeedid kirjutasid ka päris korraliku luulet. Just. Vähemalt tõlkija oli teinud väga head tööd.
Absoluutselt ja seda me ise ennast õigustasime alati ka, noh, või ka meie peatoimetaja, kes seda kõike korraldas tollal Jüri Ojama. Et ta loomulikult ta katsus saada parimat, ka kasahi poeetidest. Ja meil on täiesti huvitavaid autoreid, Anar, aga on mäletad sugust asja.
Anar oli Aserbaidžaani.
Aserbaidžaani, just, ma ütlen, et vennasvabariikidest võeti, nii-öelda vennasvabariikidest võeti loomulikult parimat. Ja peale selle ta oli väikes formaadis, ta ei, noh, ei kurlanud kedagi ülearu ära, aga ta tutvustas. Ja noh, selles mõttes me nagu ise väga palju ei kahetsegi. Mõni üksik asi võib-olla, mis oli, noh, ütleme, päris niisugune, et noh, et mingi tähtpäeva jaoks, ütleme, nõuti midagi, noh, mälestusi.
No mingid kogumikud.
Mälestusi või Eleninist, Miko ja Anni välja anne. Ja see on mu lemmik teema on see, et meie see minu vana ülemus Jüri Ojama siis kadunuke ütles tookord, et no kellele ma seda ikka sunin, eks ma pean ise tõlkima seda. Aga sellepärast, et oli vaja mingiks Lenini tähtpäevaks, oli vaja mingisugust asja, noh, linnukesega, et on tehtud. Ja siis ilmusid Miko ja Anni mälestused või Leninist.
No enne kui me teeme väikse muusikapausi, siis see, kui nõukogude ajal sisuliselt kõik oli keelatud ja nüüd, kui põhimõtteliselt kõik on lubatud, need on kaks äärmust, kuhu me ei peaks nagu kalduma mingil ajal, et ega see praegune aeg ka teab, mis ei ole, et meil ilmub ikka tegelikult, vabandega väljendust, ikka väga palju pahna.
Iga üks võib avaldada ja oma kulul võib avaldada lõputult, sõbrad tuttavad loevad. Mõni ütleb, et oi, kui tore, et sa kirjutasid selle, et noh, perekonna lugu või noh, võib ju kirjutada perekonna lugu ka ikka.
Seda ei pea kirjastama ometigi.
No vat, siis anna palju on ta 10 eksemplaris ja anna oma sõpradele lugeda. Aga noh, praegu on niisugune vabaduse aeg ja trükivõimalused on meeletud, eks ole, et noh, nii lihtsalt on palju on tattav kõik.
Ma käisin täna hommikul meie rahvaraamatust läbi. Mm-hmm. Vaatasin, Toomas Kalli ei ole praegu seal riiulis mitte midagi müügis.
No, siis on, see on ka loogiline.
Kevad on maha müüdud, siis kõik. Kas üldse toodi kevad?
Ta nii vähe kirjutab, et tal on enda vastu kõrgendatud nõudmised ja ta kirjutab vähe. Et...
See, mis viimati ilmus, oli see, kuidas Eesti autorid kevadet kirjutaksid.
Ma oleks leppinud ka mõne kordustrükiga ametigi.
Oi...
Seda nad vist ka ei tee. Ja siis tal ilmub veel vale nime all asju. Tal ilmub ju vale nime all asju, nii et selles mõttes ei ole...
Äkki ma vaatasin valest riiulist, jah. Nii, kui me siia vahele teeksime ühe muusikapausi, mis võiks olla selline lugu, mis hakatuseks, mida te nagu mõlemad kuulaksite? Hea meelgi, ütleme nii, et üks tõlgib ühe laua taga, teine tõlgib teise laua taga, raadiust tulevad see lugu ja siis mõlemad tõstavad nii-öelda pea, pööravad raadiosuunas ja tõlke töö jääb vähemalt 3 minutiks peatuma. Sõda jääb serviti seisma.
No, lihtne. Erinevad kõlarid ka. Erinevatest tubades on erinev muusika.
Selge. No, ma ei tea, teie kodustest oludest eriti palju, aga noh, ütleme, kui me nüüd mängiksime sellist mängu. Mis lugu see siis võiks olla?
Kui niimoodi, ütleme, taustaks tavaliselt mul on mingisugune klassikamuusika. Mingisugune klassikamuusika, mis on vaikselt, mõmiseb seal, noh, mingi ükskõik see võib olla Beethoven, Haydn, mida tahes. Et selles mõttes, et ta lihtsalt vaikselt mängib niimoodi ilma, et ma täpselt kuulaksin. Aga siis, kui ma ennast lõbustan, tahaksin...
Midagi tõsist, kurba, soliidset.
Ei, aga tead sa, see ei ole tõsine kurb sellepärast, aga ta on lihtsalt nagu, noh, ta ei häiri. Ta on niimoodi, et ta on nagu meeldiv kõrvale ja noh, ei juhi kuskile
laiali. No kaks nimesid läbi käisid, Toomas, kui ma te võtaksite siis, kui noh, oleks valida.
Ei, aga ei, võib-olla Beethoven me ei võta, ei. Aga ma tahtsin ütelda teist asja. Võib-olla, et saaks hoopis midagi lõbusat sellepärast.
Nii.
Teine asi, kui ma tahan ennast lõbustada ja kui mul on nagu tuju paha või noh, nagu tahaks nagu midagi puhata kogu sellest, ütleme, tööst, siis ma võtan Kreeka laulud ja see praegu nagu Kreetast oli juttu, et me Kreetale ei saanud. Aga siis on minu lemmik on muidugi sorbase muusika ja see, kui ma lähen vahel lihtsalt YouTube'ist tulla sealt Kreeka laule järjest.
Et see võiks olla.
Midagi sellist võiks olla küll. See lihtsalt sama, et täna on ilus ilm, täna on nagu meil Kreetal siin. No.
Toomas, te ei protesti praegu?
Ei.
Ei protesti.
Sellega ei protesti. Jah.
Tik, tiki, tiki, tak, mus süda tuksu, nukraid hingi kokku kutsu. Tik, tik, tiki, tiki, tak, kui põusul põksu, tule teeme kuusannaksu. Mu vastu liivu ja silmad sulge, kui sa ei piilu, siis oled julge ja ja kui homme siit ma lähen, su süda rõõmustama jääb. Tiki-tiki-tak,
tiki-tiki-tak,
võin taas tulla mõnel õl, kui sinu süda kutsub lööb. Tiki-tiki-tak,
tiki-tiki-tak.
Tik, tik, tiki, tiki, tak, kui õhtu jõua, taas mind kuskil keegi nõua. Tik, tik, tiki, tiki, tak, ei vaeva uni, peksab süda hommikuni. Mu vastu liivu ja silmad sulge, kui sa ei piilu, siis oled julge. Ja kui homme siit ma lähen, su süda rõõmustama jääb. Tiki-tiki-tak,
tiki-tiki-tak,
võin taas tulla mõnel õl, kui sinu süda kutsed lõõb. Tiki-tiki-tak,
tiki-tiki-tak.
Silmad sulge, kui sa ei piilu, siis oled julge. Ja kui homme siit ma lähen, su süda rõõmustama jääb. Tiki-tiki-tak,
tiki-tiki-tak,
võin taas tulla mõnel õl, kui sinu süda kutsed lööb. Tiki-tiki-tak,
tiki-tiki-tak.
Ma tahaks ikka korra veel nendesse nõukogude aegadesse tagasi minna, isegi seal ju elust lõviosa elatud, et sensuur kui selline. Toomas, teie olete ju kunagi ka 40 kirjal alla kirjutanud.
Ja
üllatus, te saite pärast seda ikkagi veel edasi kirjutada ja avaldada ja...
No kõik said, vahepeal oli üks aasta niisuguse...
Vaikust.
Nii öelda repressioon, jah, mitte vaikust, aga noh, paar välis sõitu jäid ära. Ma pidin sõitma Kaabrus huumorifestivalile, aga minu asemel sõitis üks Vene Draamateatri lavatööline, et leiti, et huumorifestivalile
võib-olla... Äkki tal oli sellest palju rohkem kasu?
Väga võimalik, protsentuaalselt kindlasti, jah. Et teda üllatas võib-olla seal rohkem asju kui mind.
Isegi Bulgaari oli keelatud.
No see oli, jah. Sel juhtus nii, jah.
Anu, teie kõige kuulsam poliitiline aktsioon, millest te olete elus osalenud, mida on ette näidata?
Mina ooplen alati sellega, et ma olin esimeses hirvepargis. 87. aastal. See on minu kõige suurem poliitiline aktsioon.
No see on peaaegu nagu sama kaalu juba, sest...
See tundus nii õige ja täpselt see aja kohane ja tundus, et see ei ole üldse hirmus ja see oli kõik nii uhke ja seda ma siia maani ooplen.
No ilmselt te olite ka kuskil nimekirjas peale seda kindlasti.
Oli põhimõtteliselt, jah. See oli isegi oli teada, et kõik, kes olid nagu kirjanike liiduga kuidagi moodi seotud, neid inimesi küsitleti pärast, aga mitte mind seal juures. Aga sest ma olin nii silmapaistmatu naisterahvas. Aga see, et neid küsiti küll, et miks te sinna ometi läksite või umbes niimoodi, no olete nüüd segane või. Ja siis minu kolleegid vastasid seal niimoodi, et umbes, aga ma olen ajakirjanik, et ma pean kursis olema asjaga, et mis toimub. Ja noh, umbes niimoodi. Ei, sealt ei järgnud enam midagi, sest see järgnud uus aeg, eks ole. Aga siis tol hetkel me ju ei teadnud, et uus aeg tuleb.
No me räägime natukene vanane stuudio aegadest ka, sest omast te olete seal ju kirjandusala juhataja kaua aega. Ja olete kirjutanud nii vanale stuudiole kui ka vist Vana Baskini teatri aegadel veel nendele head materjali. Ja mulle meenus see, kui me käisime sõpradega kontrolletendusel vaatamas topelkokteili, kus siis teadupärast olid siis Heino Baskin ja Heli Lääts. Suurepärane etendus. Ja selle etenduse jooksul, no vähemalt 4-5 korda ma tabasin ennast mõtelt, et no kontrolletenduselt, see küll kaugemale ei jõua. Et noh, ei ole võimalik, et see kõik nagu tulebki välja ja inimesed lastakse saali ja see tekst sealt jõuabki pärale. See oli no, ka mingi 83 või kuskil sel ajal.
Kaks või üks või seegi.
Jah kuskil nii. Seal. Aga ometi see tuli välja, nad mängisid seda tegelikult väga kaua ja noh, nüüd üle vaadates või kuulates siis mõtleme teldeke, et aga mis see on ju nii süütukene kõik. Kui palju oli kirjandusala juhatajal rolli selles, mis tekst tuleb, mis tekst läheb, sest noh, mul on jäänud selline mulje, et no rääkimata Eino Baskinist, kellele ilmselgelt ka oli natukene rohkem lubatud, siis ka minu mõelest Toomas Kallile on ka nagu olnud ikkagi natukene rohkem lubatud, et noh, kui Kall ikka kirjutab, siis see reeglina jõuab ikkagi lavale ka, isegi kui ta on üsna kriitiline. Noh, hakkame ka ilisematest aegadest võtlema need prügikast 1, 2 ja 3 ja põhipaistab ja mis need seal kõik olid. No, see oli ikka üsna selline valus hammustus aegajalt. Kuidas teil korda läks?
No, vaat see on see aastate komandatud kavalus, et umbes tead, kus see piir on ja üle selle eriti ei pinguta, nii et noh, oleks nõukogudel saanud kirjutada kõike sõnalt välja, mida mõtlesid, siis need tekstid oleksid võib-olla olnud liiga niisugused, noh, mitte kunstilised või, nii et noh, selles mõttes ümbernurga ütlemine ja alltekstiga mängimine ja niisugune, jah, vihjete keel, see võib-olla, noh, tuli nagu selles mõttes asjale kasuks, et ta ei ole päris, noh, ma ei taha öelda halvas mõttes, noh, aegrenduslik tekst, et ta oleks noh, mingi selline arvatavalt kirjanduslik väärtus siiski, aga jah, sel ajal, Vanane stuudio ajal, nõukogude aja viimasel kümnendil, tähendab, seal olid need mängureeglid nagu teada ja nendest no niisugust asja ei olnud, et keegi oleks läinud lavale ja öelnud, et maha nõukogude võim ja siis oodanud publiku aplausi, tähendab, see kõik tuli öelda kuidagi
see tegi kunsti tegigi no. Nii-öelda ütlemata
ja mõjus palju paremini ja palju mõjusamalt.
Just see on see, et oli see mingi paras aeg publikul mõelda, et ahah, see tähendas nüüd seda. Muidu seda aega ei oleks olnud ja
no repertuaari oli ikka võimas, et noh, ka, minu mõelest oli ka teie tõlge Suhu Kobõllini toimik.
Toimik oli, jah.
No, mis oli ju
ja.
Hakates ka tagant järgi mõtlema, et noh, seal oli ju
see oli rohkem nõukogude vastane.
Iga lause oli ja. mingi aldeks.
Ja. Aga seal on, noh, kui jutt on veel kirjandusala juhataja tähtsusest, siis no mina olin niisugune kirjandusala juhataja, no eriti, noh, sinna tööle minnes ma dramaturgiat no väga ei tundnud või ei olnud nagu varem kokku puutunud ja siis tegelikult oligi, et lavastajad pakkusid ise välja asju, mida nad teadsid. See teatrimaailm, see oli nagu noh, oma ette eksisteeris ja kuskilt need tükid tulid kirjandusala juhates sõltumatult, nii et kui ma mingil ajal tundsin, et mul on lihtsam endal kirjutada, kui tellida kelleltki ja minna kuskilt koukima või paluma, siis ma hakkasingi, noh, ise kirjutasin mõned tükid.
Te olid ikka Baskinil ikka juba hea leid selles mõttes.
Jaa, olin küll.
Põhineski jah. Temal.
Ei, Baskin põhines Sovanetskil ja Aimlal tegelikult, aga ma tulin jah sinna juurde ja siis kuidagi tegime seda vanane stuudiot.
Kuidas?
10 aastat, see oli 10 aastat.
Mina olin 7 aastat.
7 aastat.
No ikkagi pikk aeg. Kuidas te Baskiniga hakkama saite või tema teiega?
Oi, väga, väga hästi me nagu mõistime teinedest. Ma mäletan ainult ühte korda, kui Baskin on minu peale ka karjunud. Ta karjus seal noh, mõnikord niimoodi, kus üles ma ei mäleta, mis pärast. See fakt iseneselt oli nii üllat, aga jäi meelde, et oi, et nüüd on koosolek ja Baskin ütleb minu kohta ka midagi halvasti. Ükskord oli. Aga noh, ma katsun millalgi meelde tuletada ja siis
no samas te olete kuskil intervjuus või kusagil öelnud ka vist peale Eino lahkumist juba, et noh, nii palju on räägitud temast kui näitlejast, lavastest, teatrijuhist, aga et üldse ei ole räägitud sellest, kui hea inimene ta tegelikult oli.
No jaa, seda ma olen öelnud, aga ega ma ei oska ka, noh, nii palju ma võin öelda, et jah, et see tema üldtuntud abivalmidus või tähendab valmisolek aidata võõraid inimesi neil, noh, eriti nõukogude ajal, kui oli mingi asjaga, mida inimene tahtis saada, aga ei olnud kuskilt saada, siis Baskin selles osas tuli alati vastu, ja nii palju kui tema võimuses oli ja ei mõtugi.
Kas te Vana Baskini teatri kirjandusala juhatajaks läheksite, kui keegi praegu kutsuks?
Noh, ilmselt mitte, sellepärast, et ma eelmisel aastal tähistasin poolpidulikult oma 25. Vabakutselise juubelit, nii et ei kindlasti mitte. Isegi kui jaksaks ja kui tahaks.
Ikka veel arvate, et see on hea mõte, see vabakutselus, mis pidavad olema töötuse üks vorme?
Jaa.
Aga tal pole tööks kunagi puudus olnud, et vahelt pidamata töötab. Masin jäest ei tõuse.
No ma salakavalalt tahtsin tegelikult teada seda, et kas Vana Baskini teater ja Vanaline stuudio on kuidagigi võrreldavad. Noh, ajad on erinevad, kõik muud asjad ka, aga noh, mingiski võtmes.
No selles, et põhiline on komöödia, tähendab, mida nad teevad, aga ei ole Baskinit ja ei ole nõukogude korda, tähendab, nii et kaks põhikomponenti, mis määrasid Vanaline stuudio tema, nagu nad ütlevad, hiilgaegadel, seda enam ei ole, nii et tegelikult ei saa võrrelda.
No koos Eesti taasise seisvumisega minu mõelest humoristide selline elukutse oligi määratud välja suremisele, sest no praegu võtame ajalehe lahti, iga teine artikkel on vabandage väga naljakam, kui te olete suutnud elus midagi kirjutada. Ja see ei ole üldse mõeldud ju humoreskina, see on, noh, ma ei tea, resümee valitsusistungist või mõnede ministrite sõnavõtud või mõnede, noh, valimiste eelsete kandidaatide sõnavõtud. No mis on humoristil tänasel päeval nendele kõrvale panna? Mitte midagi, vabandage, mitte midagi.
Ei ole ja no. Siis palun ka vabandage väga, et minu raamatuid ei leia poes, eks ole. No aga miks nad peaksid üldse olema?
No võt, see on jah, kui huumoriga oli see, et see oli see, nii-öelda see vastuhaku huumor oli see, mis nõukogude ajal oli see, mis inimesi rõõmustas, eks ole ju. Et, aga nüüd praegu on jälle küsimus, noh, oma riik ja nõnda edasi ja noh,
kuidas sa vastu oled
no, siis? Kuidas sa vastu oled jälle samal ajal, eks ole, muidugi on asju, mis on juba iletsest ja alvasti ja kõik edasi, aga samas jälle, noh, nõukogude võimuga oli kuidagi see, et kõik oli nagu ühel nõul, eks ole, et noh, üldreeglina kuulajad ja vaatajad.
Aga sa võid ju rääkida saare rahvale, kuidas sina olid vastu, kui sa vaatasid prügikaste või kuulsid, et siuk asi oli.
Ja.
Kuidas sa oled järsku oma rahvale vastu?
Vaatasid, seda ma olen talle öelnud niimoodi, et vaatad, et omal ajal siis, noh, siis me ei olnud abielus veel. Aga selles meie põhimõtteliselt mulle tundus, et isegi Lennarti üle naermine laval tundus mulle, no...
Kohatu.
No jah. Ja ma olin niisugune ojak kogu aeg. Ja nüüd, me oleme üle saanud sellest ja kõik nedasi. Aga alguses tundus niimoodi, et meil on oma kallis asi. Ja kuidas me seda oma kallist asja nüüd siis nii-öelda, noh, teeme nagu rahvale naeruks.
Kuidas me ei inimlikusta läbi naeru oma kallist asjaks?
Ütleme, niimoodi vaadata. Kõik on ju nagu, noh, aja jooksul, 30 aasta jooksul on ju kõik nüüd nagu uus paradigma on kõikides asjades. Aga tol hetkel meil tundus niimoodi, et see nagu on sinu poolt liig. Aga no, võt, no nüüd.
Kas selline huumori ja satiiri niisugune tervendav võime nagu ta nõukogude ajal oli, kas see võiks mingil ajal uuesti nagu tagasi tulla, sest noh, tegelikult ju probleeme meil on küll ja veel põhjusi, mille üle võiks naerda, annab elu meile ette igal sammul, et kas ükskord inimestele, kellele on see huumorisoon antud, humoristid ma pean silmas, kas te ükskord võtate selle oma leiva poliitikute, ajakirjanike ja jumal teab veel kelle käest, võtate ükskord tagasi?
No, see on eeldab väga sügavat futuristiku pilku, mul see puudub. Ma ei hakka ennustama.
Meil väga pikka perspektiivi ka ei ole või umbes niimoodi võib-olla, ütleme, Eesti Vabariik 200 siis võib-olla siis või on, oleme nii tugevad, et saame kõige hakkama nii-öelda. Kui...
Ei, kahetseda ei ole midagi, et noh, igal ajal on omad naljad ja praegu on niisugused, ma ei ole ka kõikega kursis, võibolla kuskil tehakse ja mitte põrandal, vaid täiesti avalikult tehakse head nalja, aga ma ei ole ka kõikega kursis, ma ei oska.
No millal te, hästi siin tobe küsimus, aga millal te viimati naasite südamest, mille üle tahaks ka teada?
Oh, viimati, see oli aastal. Ja.
Jääb see jääb ikka sellesse sajandisse või?
No, ei, kindlasti. Aga noh, millal naersin? Tõenäoliselt mitte mõnda oma riski lugedes, vaid ikkagi noh, elus pidi midagi juhtuma. Noh, ei tea nüüd täpselt millal, aga selleks ei ole vaja kunstniku vahele. See juhtub endal elus ja no, me läheme siit.
Me lugedes võib-olla midagi, kui me lihtsalt mingid vanu asju lugedes, näiteks ma no, vahel lihtsalt oma ette hakkad tuhas naerma, loed mingit rida kuskilt raamatust. Ja ma viimati ma tegelesin Voldemar Pansoga, sest Panson on tulemas sada nüüd, Panso juubel tuleb novembri lõpus. Ja loen Panso noore põlve päevaraamatud. Ja seal aegajalt on lihtsalt noh, nii toredaid kohti, et ma itsitan oma ette, siis Toomas küsib teisest toas, et mis asja sa seal naersid? Ma siin, no näeb, Anso ütleb siin 41. aastal, ütleb niimoodi. Noh, siis ajab naerma. Aga praegu ma mõtlen elu asju. Et,
no. Ja no, kui lugemisest rääkides, noh, aga viimane, mis ma praegu loen, Loomingu raamatukogu, üks Ukraina autor.
Ah, õigus,
ja seal, noh, mitte tervikuna, aga ma mäletan, ma mitu korda olen naernud, noh, tuleb mingi ootamatu sõna niimoodi ja see ajab nagu naerma. Nii et vaat, lugege seda, kui tahad, Ukraina autor.
Kus siis Loomingu raamatukogus nii väga palju huumort just ei ole, aga see on üks Ukraina autor, kes kirjutab Depeche Mode on pealkiri, eelviimane vihik. Ja te räägib noorepõlvest siis, noh, noorte poiste muusika uvist nii-öelda ja selle popmuusika või sellega, noh, nad tegelevad seal üks selle aastal on umbes kuskil 90. Alguses või 80. lõpus.
Kui, jah, täpselt.
Umbes niimoodi.
Sõl on jah, mitu aega.
Loomingu raamat, kui see on ikka teie jätkuvarmastus, et nüüd kui te temaga nagu nii vahetult enam seotud ei ole, ta on ikka sama hea kui teie ajal, eks?
No nüüd on ta mõnes mõttes isegi võib-olla parem sellepärast, et nüüd on meil tohutult palju võimekaid uusi noori tegijaid. Loomingu raamatukogu on nii-öelda läinud prantsuse ülemvalitsuse alla, siis meie peatoimetaja on prantsuse filoloog ja prantsuse kirjanduse asjatundja ja siis tal on nagu tema ringkond, tema tutvuskond on ka noh, seda kanti ja nemad oskavad valida väga hästi sealt, kus meie omal ajal ei olnud nagu üldse võimelisedki otsima või leidma ja noh, nii et me noh, muutunud on muidugi ka sisuvalik ja neil on nüüd ka nüüd väga kõik see noh tehniliselt võimalik paremini teha ja puhtamalt ja kõik me oleme omad ajal elanud üle väga vaesed ajad. 90. Algus oli ju täiesti kohutalt vaene vilets, ei olnud paperit, ei olnud trükivärvi, ei olnud kaant, ei olnud mitte midagi, kõik nägi välja väga armetu. Et nüüd me oleme praegu nagu ikka noh, täitsa raamatu näolised ja nad on isegi alustanud Loomingu raamatu kogu valiksarja. See on nüüd väga populaarne.
See oli selle juubeliga seoses, mis teil oli.
Ja see oli niimoodi, 60 aastat oli meie suur juubel, see nii ja siis pärast seda nad mõtlesid välja, et kõik need raamatud, mida veel ei ole uuesti trükitud, tähendab, väga paljud kirjastused on võtnud meie vanu raamatud ju uuesti trükkinud, ilma meie osavõtuta. Aga tegelikult õiglan oleks ju, kui me ise teeksime oma...
No öelda vähemalt.
No vähemalt mainidagi, jah, kaane pealgi öelda niimoodi, et see tegelikult on Loomingu raamatukogus ilmunud, ütleme, 20 aastat tagasi, aga nüüd võetakse, esitletakse seda nagu uut raamatut, eks ole, või nagu oleks täna tõlgitud. Aga Loomingu raamatukogu tegi oma kuldsarja ja nüüd on iga aasta ilmub vist kas 6 raamatut, eks ole 6 raamatut iga aasta, Loomingu raamatu kuldsari, mis on siis meie vanad vihikud üle toimetatud, aga ütleme, no, korrektuur üle loetud kõik need asja ja isegi täiendatud millegagi. Ja esimesena ilmus siis veel Kall kirjutas Jaroslav Hašekile ühe järelsõna, selleks, et 2 vana vihikut võtta kokku, 2 vana Hašeki tõlget ja tuua nüüd nii-öelda humorist jälle varjusurmast välja ja väga populaarseks läks. Seda noh, osteti palju ja loeti palju ja noh, nagu mingi uus elu hakkas sellel raamatul.
No nüüd on jälle see raske koht, et järgmine lugu välja mõelda.
Vaat, mõtle nüüd sina. Minu kreeka laul on juba olnud.
Ja.
Kui ma tohin kasutada terminit neegri muusika,
ikka tohid.
Siis paluks mingit bluusi.
Ah.
see on see, no, millega ma alustaksin ja lõpetaksin. Päeva, tähendab, see on...
Ta on alati öösel mingi bluusitund, mida ta kuulab öösel kuskilt, kus kohast.
Ja raadiust. Ja, ja nii, et jah, kui mõni Muddy Waters või B.B. King kas või, siis, siis võiks seda lasta minule.
Räägime nüüd sellest ka, et mis teil nagu praegul siis käsil on. Mõni tõlge kindlasti, aga keegi teater ei ole tellinud estraadikava.
Estraadikava ei ole, aga ma olen kirjutanud sel aastal kaks näidendit. Ja siis tõlgin praegu ühte raamatut, lõpetan ühte tõlget vene keelest.
Vabakutselise kohta ikkagi äärmiselt palju tööd, ütleme tõesti.
Noh, aga eks seda... Tööd on harjutatud ka, nii et see ei ole nii vaeva.
See tõlge võttis terve suve ja see oli suur, paks Juri Nikulini elulugu. Juri Nikulini saab ka 100 aastat täis, nagu Voldemar Pansolgi. Ja siis ja. Temalt telliti Nikulini biograafia, nii olta, mis on tõesti suur töö ja selle suve jooksul ruttu ära teha selleks, et jõuluks müüki saada.
See oli kindlasti pööraselt huvitav ka, et ma usun, et noh, tema elu oli ikka selline, mida, millest annab kirjutada ja et on, mida tõlkida.
Jah, kohati väga huvitav ja tähendab, mis oli noh, üllatav, mida ma ei teadnud noh, laiskusest lihtsalt, et ta oli eks ole tuntud koomika, meil tuntud rahvast teda armastas, aga ta oli selle aastaga kõigu mees, et ta sõdis Soome sõjas ja õieti selle järgi ma noh, raamatuga kiirelt tutvudes et kas võtta tõlkida või mitte. Just kui sobiks, eks ole, et klouni ja naljamehe elulugu, et võiks. Aga et siis ma kõigepealt vaatasin, kuidas on kirjutatud Soome sõjast, mis nurga alt ja see mind rahuldas ja siis ma võtsin selle raamatu tõlkida.
Anu, küsimus teile. Tomas ei kuule praegu. Need, keda me oleme tundnud ja armastanud erinevatel aegadel tuntud naljamehed ja noh, miks mitte ka humoristid ja kõik, et no see on ainult see välimine pind, et nad on sellised üdini lõbused inimesed, need oleb kõik, ma aru hästi, tegelikult nad on äärmiselt traagilise hingeeluga ja sellised tõsised ja pigem nukrameelsed, on selles mingi tõde?
Ja kui ma nüüd kalli peale vaatan, siis see, nagu ütles Ilf ja Petrov on kuskil öelnud niimoodi, et kõige süngemate nägudega istusid alati satiirikud esimeses reas. See oli kuskil Ilfil ja Petrovil on see kuulus lause, et, et kuskil nad, ma ei mäleta, kus see situatsioonis
parasti. Aga kui üldistada, on siis nii või?
Jah, aga ma ju palju rohkem satiirikud ei tunne. aga kirjanduslikult või kirjanduslikult mõttes, jah. No jah, nad on üldiselt, jah. Kui võtta niimoodi, et maailmakirjandusest ka, et ega nad just niisugused hundiratta viskajad ei ole, eks ole, et nad pigem vaatavad maailma skeptiliselt ja mürgiselt ja ütse mitte nii, noh, lustakalt nii-öelda. See võib tõsi küll olla, jah.
Tõmmes, mis te ise arvate?
No kõike kuulsam näide on Oskar Lutsu kohta, eks ole, öeldakse, et, et just sealt vist ka see... See lause tuleb, et ei ole süngemaid inimesi kui humoristid ja tuuakse Oskar Lutsu näide. No mis tähendab sünge? See on see tõsine, soliidne, arukas inimene. Kui ta vahepealt kirjutab jama, sellest ei maksa ennast segada lasta.
No just päris rõõmurullidust ei ole, eks ole, tegelikult rõõmurullidust ei ole, aga see on ju maailma vaade või no selline vaade juba selline.
Aga kes on üldse rõõmurull? No,
rõõmurullid on lihtsameelsed.
Oled sa näinud? Manda,
rõõmurullid on lihtsameelsed.
Jah, just.
Ma tean peaaegu, et sadat ühte rõõmurulli, kui mõtlema hakkad. Tahtsin küsida seda, miks see pehmed ja karvased otsa sai? See oli mingisugune, nad ei suunud kanalite vahel seda ära jagada, et kes lõpuks teeb ja raha ka nagu ei olnud. See oli tegelikult ju päris armas. Armas no. lugu.
No ta oli armas, jah.
Hästi kirjutatud, ütleme nii.
Jah.
Mängitud toredasti.
Seal oli palju häid komponente kokku. Ma ei tea tõelist põhjust. Ilmselt mille järgi... Praegu tellitakse reiti umbes 14 või...
14 umbes lõppes, jah.
Ma ei mäletagi täpselt. Aga muidugi sellega kaasnes üks pat, mida ma tõesti, mulle on ette heidetud ja mida ma ka tunnistan, tähendab nende nukkude kaudu muutusid poliitikud rahvale kuidagi armsaks või tähendab, kuigi nad ei peaks seda olema, eks ole, aga kui rahvas näeb, et seal on poliitik, keda ta peaks vihkama, seal on kuidagi lapsikult niimoodi ja mänguliselt ja antud, tähendab, see viib tema sellelt vihkamise õigelt joonelt kõrvale.
Tõsi, mina katsin, et arvati üks nagu risti vastupidi, et
Oleneb inimesest, aga see võimalus on ka olemas ja seda ma tunnistan, seda ma ei tahtnud, tähendab, et poliitikud armsamaks muuta, kui nad tegelikult objektis peaksid olema.
Mõni nendest pehmetest ja karvastest ei kustid tänaval nebist ka kinni võtsid, teate Tomas, et see, mis te nüüd selles viimases osas kirjutasite, et see teksti mulle, et see ikka teate, see oli väga hea tekst.
Jah, ei.
Ei olnud keegi.
Mitte keegi vist, jah, ei ole.
Aga minust intervjuudis on mõni...
Intervjuudis on, jah.
Ei väga huvita, ma vaatan suure huviga.
No see on viisakalt.
Seda peab ütlema, jah. Ma saan neist aru, kes nii ütlevad.
Ma ei leidnud kuskilt seda kirjakohta, mis erakonnast te olete.
Jah, seda ei ole veel võimalik öelda ka, et ei...
Ta on hoidunud kõikest erakondadest.
Ei ole, jah.
See on oma ette nähtus, et te olete suutnud ikkagi kõigile nendele ahvatlevatele pakkumistele vastu panna. Ma kujutan ette, et iga erakond oleks väga uhke, kui tema nimekirjas oleks Toomas Kall.
Jah, kindlasti oleks iga erakond uhke, aga nad kuidagi häbenevad. Nad keegi ei ole minu poole pöördunud.
Tõsiselt ei ole.
Ei.
Ja peale selle sa ei ole valmis peaministriks hakkama. Nii et see on see asja, et kui sa astud erakonda, siis saad olema valmis ka selleks, et ühel heal päeval saab sinust peaminister. Aga kuna ta ei taha peaministriks hakata, ta üldse tööle hakata.
Ei, ma ei taha tööle hakata just. Ja.
Ega see ei välista. Teid on üldse seotud oma vahel need asjad.
Töö ja peaminister.
Absoluutselt.
Noh.
et no, see on põhiline on mõttetegevus ju, see on kõige olulisem.
Jah, seda võib teha kodus laua taga vaikselt.
Aga teie poliitika, see nagu praegu see ühisosa on suhteliselt niisugune, piirdub korralikult valimistel käimisega ja vaatate neid uudiste saateid ja olete kursis sellega, mis meil toimub. Ja teate, kes praegu peaminister on ja muud ministerid kõik? Põllumajandusministeri nimi ei tuleks kohe meelde hoobilt niimoodi.
Tähendab, tuleks selles mõttes, et olen kursis, aga ealiste iseärasuse tõttu kohati enam nimed kõiki tule kohe meelde.
Olge mureta mul kaitse.
Aller on tema nimi. Mm-hmm.
Ta on ikka minister veel?
Minu meelest.
Okei.
Okay. Alles eile oli või? ma ei tea.
Nii, Anu, teie poliitilised veendumused lähevad siis paremale või vasakule?
Minu poliitilised veendumused lähevad
liberaal, konservatiiv.
Tagasi Hirve Parki. Mina olen vana isama ja olen siia maani vana isama, mitte aktiivne liige, aga vana isama, nii nagu see alguses oli. Ja lohesega ma ei vaheta midagi. Ja ma olen kohe öelnud, et isegi kui see partei peaks täiesti ära lagunema, siis ma olen viimane liige, kes lihtsalt on seal nagu olemas olnud kogu aeg. Noh nii, see on see.
Kas meil äkki värsti on jälle vaja Hirve Parki minna? No, või peaks seal igal aastal korra ära käima?
Seal oli, see kestis ju see traditsioon üsna kaua veel. See kestis veel ikka veel, ütleme, vähemalt siis, kui oli 20 aastat Hirve Parki. Aastal 2007 oli kindlasti veel Hirve Park täiesti olemas. Siin nad uldigi ja oldigi. Noh, niisama mälestuseks lihtsalt niisama.
Aga mõtteliselt.
Jah. Ega seda, noh, üldse aga praegu on nagu see kõik need avalikud miitingud väga devalveerunud, et kõik iga nurga peal keegi karjub midagi ja iga nurga peal toimub mingi miiting ja no see ei ole nagu, nüüd on nagu väga pudisenud laiali kõik. No toogord oli üks mõte, eks ole, see oli üks mõte. Aga nüüd praegu on nagu nii palju voolusid ja nii palju erinevusi on mõtteviisides ja asjades, et siis nüüd juba tundub niimoodi, et parem istu kodus ja vaata pealt.
Nii, kõige viimane küsimus. Kui te peaksite tegema ühe ühise raamatu, mis see võiks olla? Ma ei tea, panete kokku midagi, tõlgite kahe peale kokku, aga see peaks olema üks raamat ühtede kante vahel, ühe pealkirjaga. Ei ole nii, et esimene osa on Anu ja teine osa on Toomas või vastupidi.
Kuule, me viimasele me teeme fotoraamatuid. Seda me teeme. See on meil uus hobi on see, et teha trükitud fotoraamatud.
Et need on olemas siis? Et...
Need on terve kari. Meie reisiraamatud. Okay. Need on meil nagu enam vähem koos tehtud.
See venitab ka seda raamaturiiulit.
See on nii. Jah, ja see on näiteks niimoodi, meil on eelmisest Saarema reisist, meil on oma raamat. Meil on, kui me käisime Saarema, Liiumal ja Abrukal.
Nii et ja siit tuleb sellest praegusest ka.
No vaat, kas see on nüüd kolm päeva, see muidugi ei anna nüüd päris raamatut välja, aga noh, see on sellised asjad. Vahel on nii mingi aasta kokkuvõtte. Noh, see on meie, niimoodi, näitab, noh, kus me olime, mida me tegime. Võib-olla meie sõpru tuttavaid, noh, kohti, loodust. Noh, sellised niisugused vaateraamatud pigem.
Mul oli äärmiselt hea meel, et mul õnnestus teid selleks tunniks ajaks siia stuudiosse meelitada. See aeg läks üllatavalt ja ehmatavalt kiiresti rääkida võiks veel küll ja veel. Anu, veel kord teile palju õnne sünnipäevaks.
Täna väga ilus päev selleks.
Ma ei tea, kas, noh, ma loodan, et annat andeks, et me kuni aega sellest nüüd siin ära veetsime ja viitsime teile, aga loodame, et Loomingu raamatukogul läheb hästi.
Jah, nagu, ja ma ise veel loodan Loomingu raamatukogule mingit kaastööd teha.
Siis, et me varsti saame võib-olla ka Kuressaares või mõne lähedal asuva teatrilaval näha neid kahte näidendit, Toomas, mida te olete nüüd kirjutanud. Ja et neid ikka veel tuleks ja noh, tõlkimise maa on ju pikk ja lai ja suur ja lai, seal ei ole lõppu ega piiri näha.
Aitäh ja te soovidest.
Ja.
Aitäh ja kaunist suve jätku.
Ja. Lähme Saaremaad vaatama.
Meie tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudio külalised olid Anu Saluäär ja Toomas Kall.